Mga sister, pagkaanindot nga makiguban ninyo, bago kong nakahimama tugos sa kababay nga ngangandam nga mabunyagan, nining maong Domingo, may abot siya sa simbahan nga naglakaw og duha kamilya sa lapukon kaayo nga dalan. May adto dayon siya sa restroom, gihubong yung lapukon nga sinina ng hugas o misulob sa limpyo nga sinina nga pang Domingo. Sa meeting sa Relief Society, yung gisaysay ang iyang pagkakabig. Natandugay ko sa iyang tinguha nga malimpyuhan o maputli, pinaagi sa paghinulsol o sa maulaong sakrapisyo sa manluluwas. Natandug ako sa pag-usab siyang pagkaandam sa pagbiya siyang karaang kinabuhi aron paghimog sa grado nga pakigsaan uban sa atong amahan sa langit. Buhag siya siyang boyfriend naninkamo sa pagbuntog sa pagkaadik aron makasunod sa pulong sa kaalam. Miundang siyang trabaho sa Domingo aron makasimba ug nawala ang panaghigalaay sa mga minahal sa diyang iyang gipahibalo sa iyang mga plano nga magpabunyag. Determinado kaayo siya sa pagbiya sa iyang tanang mga sala aron siya malimpyuhan ug mubati sa gugma sa manluluwas. Nadasig ako ni Anang Buntaga sa iyang tinguha nga mahimong limpyo sa physical o spiritual. Nasayod kami nga daghan kaninyo ang mahimog susama nga mga sakrapisyo sa diyang inyong gibati ang saksi sa Espiritu Santo o nagtinguha nga maghinulsol, magpabunyag o malimpyuhan. Tingali, walay laing panahon nga mubati ta sa balaang gugma sa manluluwas sa kabuhong sama sa higayon nga kita maghinulsol ug mubati sa iyang mahigugmaong mga bukton sa paghakus ug pagsiguro nato sa iyang gugma o sa pagdawat. Pipila ka Domingo ang milabay, naminaw ko sa pag-ampo sa sakramento, natandog ko sa paagi sa paglitok sa priest sa matagpulong uban ang tumang pagbati. Wala madugay, akong gitawagan ng tunga priest nga sa pagpasalamat niya sa pagtabang sa paghimo sa sacrament nga espirituhanong kasinatian alang namo og sa kongregasyon. Wala siya apan ang iyang inahan mitubag. Oh, malipay siya nga mitawag ka. Mao kini ang iyang unang higayon sa paghatag pag-ampo sa sacrament ug kami nangandam na niini. Naghisgot sa kaimportante sa sacrament ug sa takos nga paagi pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa bunyag uban sa manluluwas. Gimahal kaayo nako kining maong inahan sa pagtudlo sa iyang anak may tungod sa gahom sa mga pakigsaad sa bunyag ug sa iyang oportunidad sa pagtabang sa mga miyembro sa ward nga mubati ni anang gahom. Laing inahan nga akong nailhan nga naginosarang naglingkod sa simbahan, pipila na katuig uban siyang upat kagagmay mga anak, panagsara siya makapamalandong sa manluluwas panahon sa sacrament. Nagplano siya karon naningkamot siya sa paggahin og panahon kada Sabado sa pag-review sa iyang simana og paghunahuna sa iyang mga pakigsaad ug unsay angay niyang hinulsulan. Dayon, miingon siya, bisan unsa pa nga matang sa kasinatian nga akong masinati sa akong mga anak sa Domingo, andam ako nga muambit sa sakrament, mubag-o sa akong mga pakigsaad ug mubati sa makalimpyo nga gahom sa pag-ula. Ngano nga ang manluluwas mihatag og tumang importansya sa sakrament, minahal nga mga sister, unsay nakaimportante nining sinimana nga pagbag-o sa atong mga pakigsaad sa atong bunyag sa atong kinabuhi? Nakahibalo ba kita sa abilidad sa manluluwas sa paglimpyo nato sa hingpit matag semana kon kita takos og mapalandungon nga muabot sa sacrament, muambit sa sacrament? Si President Boyd K. Parker may pamatuon, mao ka na ang saad sa Ebanghelyo ni Jesucristo o sa pag-ola. Sa katapusan sa atong mga kinabuhi, kita makasulod sa tabel tungod kay naghinulsulta sa atong mga sala o malimpyuhan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang among kapanguluhan, mibati o dakong kalipay kung ang atong mga sister o ang ilang mga pamilya muhimog mutuman sa mga pakigsaad. Apan sakitan kami ni atong kinsa nakasinati o dakong kalisdanan sa inyong kinabuhi tungod sa pagsupag sa mga pakigsaad sa inyong mga minahal. Si Prophet Jacob, igsuon ni Nephi, gisugo sa Ginoo sa pagpamulong sa iyang mga kaigsunan mahitungod sa matarong nga mga babae o sa mga batang sa iyang panahon. Mupamatuod ko nga ang iyang mga pulong ni Preserver ilabi na sa atong panahon. Namulong siya nato ingon og ang manluluwas mismo ang namulong. Si Jacob nabugatan uban sa dako nga tinguha kabalaka samtang siya nagpamatuod ngadto sa mga bana ug sa mga amahan. Kini nakapag-uul ka na kung ako kinahanglan gayud nga mo gamit og tumang kaisog sa pagpamulong at tubangan sa inyong asawa o sa inyong mga anak nga kadaghanan kan sa mga pagbati kinahanglan kang kalumuog kaputli o kahuyang. Ang mga bakho sa ilong mga kasing-kasing gibayaw ngadto sa Dios. Daghan ang mga kasing-kasing namatay, natusok sa laom nga mga samad. Sa mga babae o mga bata nga nagtuman sa pagigsad sa iyong panahon o sa atong panahon, misaad si Jacob. Tan-aw ngadto sa Diyos uban sa kalig-on sa huna-huna o pag-ampo ngadto kaniya uban sa ilabihan kahugot nga pagtuo o siya muhupay kaninyo sa inyong mga kasakit. Ipataas ang inyong mga ulo o dawata ang makapahimuot nga pulong sa Diyos o pagbusog sa iyang gugma. Mupamatuod ko sa kalig-on o gahom sa pag-ampo samtang atong ibubo ang atong kasing-kasing ngadto sa atong langitnong amahan o sa mga tubag nga atong madawat samtang kita magbusog diha sa mga kasulatan sa mga pulong sa mga buhi nga mga propeta o hapit magduha na katuig ang nakalabay, usa ka grabe nga sunog ang miigo sa sulod sa Minahal makasaysayong tabernakulo sa Provo, Utah. Ang kadaot ingon o grabe nga trahedya sa komunidad o sa mga miyembro sa simbahan. Daghan ang natingala. Ngano mitugot ang Ginoo nga may tabo kini? Sa pagkatinuod, makapugong siya sa sunog o makahunong nga maguba kini? Paglabay sa napulo ka bulan atol sa Oktubre 2011, ang kinatibuk ang komperensya dahil katingala sa diyang ipaibalo ni President Monson nga ang dapit maugdaw nga tabernakulo himuon nga balaon nga templo usa ka balay sa Ginoo. Sa kalit, atong nakita unsay nahitabo kanunay sa Ginoo. Dili siya ang hinungdan sa sunog, apan mitugot siya nga ang kalayo mo sunog sa sulod nga bahin niini. Iyang nakita ang tabernakulo nga nindot nga templo. Permanente nga balay sa paghimo ug sagrado, mahangturon nga mga pakigsaad. Minahal kong mga sister, ang Ginoo mitugot nga kita pagasulayan. Usahay sa atong kinadak-an nga kapasidad. Atong nakita ang mga kinabuhi sa Minahal ug tingali ang atoa nga naguba ug nagunahuna ngadto sa usa ka mahigugmaon ug mabinat tiong langit nung amahan mo tugot nga may tabo ang maong butang. Apan dili siya mubiya nato nga maugdaw. Nagbarug siya nga bukas sa mga bukton, madasigong nagdapit nato sa pagduol ngadto kaniya. Iyang gitukod ang atong mga kinabuhi ngadto sa manindot ng mga templo din ang iyang espiritu makapuyo sa kagrangturan. Sa Doktrina o Pakisad 58:3-4 ang Ginoo nagsulti nato. Kamu dili makakita uban sa inyong ginaihanhon nga mga mata alang karon nga panahon. Sa dapit sa inyong Ginoo may tungod ni adto nga mga butang nga moabot sa umaabot ug ang himaya nga mosunod human sa daghan nga kalisdanan. Kay human sa daghan nga mga kalisdanan moabot ang mga panalangin, busa ang adlaw moabot nga kamu pagakurunahan uban sa daghang mga himaya. Mga sisters, ako mo pamatuod nga ang Ginoo adunay plano sa atong matag kinabuhi. Wala siya makugang o masurpresa sa binasan unsa nga mahitabo. Nasayod siya sa tanan nga mahigugmaon sa tanan. Andam siya mutabang nato sa paghupay nato o sa pagtambal sa atong kasakit kung kita musalig sa gahom sa pagula o mutahod sa atong mga pakigsaad. Nasayod ako niini ang mga pagsuray kalisdanan nga atong masinati tingali mao ang butanga mugiya nato sa pagduol ngadto kaniya o pagtuman sa atong mga pakigsaad aron nga kita makabalik sa iyang presensya o makadawat sa tanan nga iya sa amahan. Nianing may aging tuig na kinahanglan ko o gusto nga mubati sa gugma sa Ginoo sa hilabihan. Sa pagdawat og personal nga pagpadayag nga mas makasabot sa akong mga pakigsaad sa templo sa pagpagan sa akong mga alantuson samtang ako nag-ampo alang niini nga mga panalangin. Akong gibati ang espiritu nga nagiya nako sa pag-adto sa templo o sa pagpaminaw o pag-ayos sa matagpulong sa mga panalangin nga isulti diha kanako. Mupamatuod ko nga samtang ako naminaw pag-ayo o naningkamot sa paggamit sa akong pagtuo, ang Ginoo nagmaluluyo nako o mitabang nako nga mugaan ang akong mga alantuson. Metabang siya nakamubati sa tumang kalinaw mitungod sa mga pag-ampo nga wala pa matubag. Mapugos na to ang Ginoo pagtuman sa iyang mga saad. Kung kita mutuman sa atong mga pag-isad mo gamit sa atong pagtuo. Adto sa templo, minahal nga mga sister, ukuha ang inyong mga panalangin. Naglaom ko nga makatandog sa laing paagi, makahatag na itong pagsalig o pagtuo. Kita usahay, isip mga babay, dunay kalagmitan nga mahimong kritikal sa atong mga kaugalingon. Kini mga panahon na pangitaon na itong espiritu o mangutana, mauba kini ang gusto sa Ginoo nga akong hunahunaon o si Satanas na ningkamot sa pagbuntog nako. Hinumdumi nga ang kinaiya sa atong mga langitnong amahan, kansang gugmahingpit o walay katapusan. Gusto siya nga muligon nato, dili mo pakyas nato. Isip mga miyembro sa simbahan, kita usahay mubati nga kinahanglan kita nga mahimong kabahin sa singpit nga pamilya nga LDS aron dawaton sa Ginoo. Sa kasagaran, kita mubati nga ubusra o dili angay sa gingharian kung dili mubati o dili haom sa talawan awon. Minahal nga mga sister, kung nasulti o nahimo na ang tanan, unsa importante sa atong langitong amahan, mao kung sa unsa nga paagi kita nagtuman sa atong mga pakigsaad o giunsa nato sa pagpaningkamot sa pagsunod sa implo sa manluluwas nga si Hesu Kristo. Mupamatuod ko nga si Hesu Kristo mao nga atong manluluwas o manunubos. Tungod sa iyang maulaong sakrapisyo, kita malimpyuhan kada simana kung takus kitang muambit sa iyang sacrament. Sa atong pagbago o pagtahod sa atong mga pakigsaad, ang atong mga alantuson, mugaan o makapadayon kitang mahimong putli o maligon aron sa katapusan ng atong mga kinabuhi, maihap kita nga takus sa pagdawat sa kahimayaan sa kinabuhing dayon. Mupamatuod ako niini mga butanga sa pangalan ni Hesu Kristo. Jesus Christ, Hesu Kristo. Amen.